ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli, Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Minsk qrupu həmsədrləri Suriyada üz-üzə gəlir. Azərbaycan kimin tərəfində ya heç kimin? Erdoğan Avropa Birliyində daha üzvlük istəmir, deyir ki, düzünü deyəndə də olursam pis adam. Azərbaycan vətəndaşına Avropaya sərbəst viza rejimi Avropa Birliyindən asılıdır, yoxsa Azərbaycandan? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Elayıqda hansı reportajları eşidəcəyik? Minsk qrupu həmsədrləri Suriyada üz-üzə gəldi. Azərbaycan indi kimin tərəfindədir? Suriya gərginliyi Qarabağ probleminin həllinə nə vəd eləyir? Türkiyə Prezidenti Erdoğan Avropa Birliyində daha üzvlük istəmir.
Salam, Suriyaya görə üz-üzə gələn Rusiya və ABŞ arasında gərginlikdən Azərbaycana da pay düşə bilərmi? Dağlıq Qarabağ problemi həmsədrlər üçün daha arxa plana keçərmi? Bugün bu barədə danışırıq. Azadlıq Əlayıfa baxırsınız, bizimlə qalın. Prezident İlham Əliyev deyir ki, ölkələr valyuta ehtiyatlarını itirirlər, Azərbaycan isə artırır. Bakıda taksi sürənlərə yeni tələblər, maşına taksometr qoydurun, özünüz də ingilis dili öyrənin. Erdoğan ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqlarına təzədən baxa biləcəyini deyir. Prezident İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan bütün sahələrdə çox sürətlə inkişaf edib, iqtisadi inkişaf təmin edilir. Bütün sosial məsələlər həllini tapır. Ölkə başçısı Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunları ilə bağlı bugün, aprelin 10-da toplantı keçirib. Deyib ki, bu ilin birinci rübündə ölkənin valyuta ehtiyatlarını nəinki qoruya biliblər, hətta birinci 3 ayda bu ehtiyatları 1 milyard dollarda artırıblar.
Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 1 milyard dollar səviyyəsində artıb. Bugün valyuta ehtiyatlarımız 38,5 milyard dollardır. İdxalın azalması, ixracın kəskin artması iqtisadi sabitliyimizi təmin edir.
Əksər iqtisadçıların ölkədə iqtisadi böhran olduğunu söylədiyi vaxt necə olur ki, Azərbaycan hətta valyuta ehtiyatlarını artıra bilib? Real Hərəkatının icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ehtiyatların artdığı doğrudur. Səbəb isə hansısa yeni ixrac məhsulunun istehsalı deyil, yenə də neftin qiymətinin artmasıdır. İqtisadçı yada salır ki, neftin qiyməti ötən ilin bu dövrü ilə müqayisədə 60% artıb. Amma Natiq Cəfərli hesab edir ki, bunlar makroiqtisadi göstəricilərin dinamikasına təsir etmək gücündə deyil. Çünki valyuta ehtiyatlarını artıran başqa səbəblər də var.
Həm dollarlaşma prosesi başa çatdığından daxili tələbat azalıb dollara, həm də Azərbaycanda alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdüyündən, insanların gəlirləri və xərcləmə istəkləri aşağı düşdüyündən, idxal olunan məhsulların həcmi də azalır. Alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi təbii ki, gətirilən malların həcminə təsir göstərir. Bu da ölkədən valyuta çıxışlarını azaldı. Bu iki ana amil Azərbaycanda bu il ərzində həm valyuta ilə bağlı proseslərə, həm də ehtiyatların artmasına müsbət təsir göstərib. Yəni bunun əsasında kökündə fundamental iqtisadi dəyişikliklər dayanmır.
Prezident İlham Əliyev müşavirədə təkcə iqtisadi inkişafdan deyil, Dağlıq Qarabağ problemindən də danışıb. Bakının üstün mövqələr qazandığını vurğulayıb. İlham Əliyev deyib ki, Ermənistana, onun işğalçı siyasətinə, sülh danışıqlarına vasitəçilik edən Minsk qrupu təzyiqi daha da gücləndirməlidir. Azərbaycan prezidenti yenə də böyük dövlətləri keçmiş sovet məkanı ölkələrində münaqişələrə ikili standartlarla yanaşmaqda ittiham edib. Bir həftədir ki, dünyanın iki super gücü Rusiya və ABŞ Suriyada üz-üzə gəlib. Qarabağ danışıqlarına da vasitəçilik edən bu iki ölkə arasında gərginliyin Azərbaycana təsirləri nə ola bilər? Bölgədəki başqa güclərin İranın və Türkiyənin də ABŞ-Rusiya gərginliyinə cəlb edildiklərini nəzərə alanda Azərbaycan obrazlı deyilsə sanki od arasında qalmış kimi görünür. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan sülh danışıqlarına vasitəçilik edən ölkələrdən ikisi arasında belə yüksələn gərginlik Ermənistanla Azərbaycan arasında da danışıqlara nələr vəd edir? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. ABŞ aprelin 7-sində Suriyanın Şairat hərbi aerodromuna hərbi zərbələr endirib. Bəşər Əsədi hakimiyyətdə saxlamağa çalışan İran və Rusiya ABŞ-ın hava zərbələrinə sərt reaksiyalar verib. Rusiya Başnaziri Dmitri Medvedev öz Facebook səhifəsində yazıb ki, ABŞ-ın hücumu iki ölkəni döyüşün bir addımlığına gətirib. TASS-ın Moskvadakı diplomatik mənbələrə istinadla verdiyi məlumata görə isə Rusiyanın Admiral Grigorovich gəmisi Aralıq dənizinə yollanıb və Suriyanın Tartus təminat məntəqəsinə yanaşıb. ABŞ dövlət katibi Tillerson məsələyə aydınlıq gətirərək bildirir ki, aprelin 7-sində endirilmiş raket zərbələrindən məqsəd Əsədi gələcək kimyəvi hücumlardan çəkindirmək olub. Milli Məclisin deputatı politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, indi Suriya ətrafında yaranmış vəziyyət Azərbaycana birbaşa olmasa da Türkiyə vasitəsilə təsir eləyəcək.
Türkiyə proseslərdə çox fəal iştirak edir və Türkiyənin seçimi vacib. Yəni, Türkiyə, Suriyada olan münaqişədə ABŞ-dan olduğu halda təbii, yəni biz Türkiyənin müttəfiqi, qardaş dövləti, Türkiyəni dəstəkləyirik və onda bizi nəzərə alınsa ki, Rusiya və İran Türkiyə və ABŞ-a qarşı olduğu halda Azərbaycan isə Türkiyə, İranla Rusiya arasındadır. Təbii, bu müəyyən Azərbaycana azı siyasi cəhətdən təzik o kimi mənfi təsirin göstərəcək.
Və Suriya münaqişəsinin Qarabağa təsiri necə olacaq? Bu haqda birazdan. Görünür, daha Bakıda taksi sürücüləri ilə qiymət üstündə sövdələşmək mümkün olmayacaq. Maşındakı taksometr nə yazacaqsa, müştəri də onu ödəməli olacaq. Əgər polisin taksi sürücülərindən tələb etdiyi yeni qaydalar icra edilsə. 2012-ci il Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Eurovision müsabiqəsi ərəfəsidir. Taksi sürücüləri əllərində dəftər qələm ingilis dili öyrənirlər. Gələn qonaqların hayına, bayına cavab verə bilsinlər deyə Bakıda London taksiləri kimi tanınan taksi maşınlarının sürücülərinə dövlət hesabına ingilis dili kursları keçirilirdi. Lisensiyasız işləyən, sovet istehsalı olan avtomobillə taksi fəaliyyəti göstərənlərsə az qala hər yerdə sıxışdırılırdı. Taksi sürücülərinə qarşı bu cür öz dilləri ilə desək ögey doğma münasibət növbəti dəfə 2015-ci il 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində yaşandı. Qeyri-qanuni və ya şəxsi avtomobili ilə taksi xidməti göstərənlərə əngəllər yaradıldı. Bəzi ərazilərdə onların fəaliyyəti ümumiyyətlə qadağan edildi. İndi isə ölkə növbəti beynəlxalq tədbirə hazırlaşır İslam həmrəyliyi oyunlarına və yenə də hədəfdə taksi sürücülərdir.
Basmayı buradan neçə yaparsan?
Basma bazarından. 7 manata.
Üstümdə pul azdır. 5 manata alınar mı?
Buyur.
Taksi sürücüsü müştəri ilə daha belə sövdələşə bilməyəcək. Çünki Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin tələbinə görə bu maşınlara məcburi şəkildə taksometr qoyulmalıdır. Bu aparatda mənzil başına dək nə yazacaqsa, müştəri də həmin məbləğ ödəyəcək. Tələblər təkcə taksometrlə də bitmir. Taksi fəaliyyəti göstərənin maşını saz vəziyyətdə olmalı, maşının tələb olunan yerlərinə taksi tanınma nişanları vurulmalı, maşında həmçinin sürücü və taksi şirkəti barədə məlumat lövhəsi olmalıdır. Taksi sürücüsü İlham Məmməd deyir ki, qaydalar yaxşıdır, amma onu gerçəkləşdirməyə maddi imkan ola.
Sadəcə olaraq maddi cəhətdən görə ona görə də qoymağa imkanım da yoxdur. Mən bəzi şoförlərdən taksi fəaliyyətindən işləyənlərdən maraqlandım. Bunların deməyinə görə 100-160 arası belə olur.
Yeni tələblərə görə taksi sürücüləri maşınlarını harda gəldi də saxlaya bilməyəcəklər. Sürücü yalnız müəyyən edilmiş xüsusi yerlərdə dayanıb müştəri gözləyə bilər. Tələblərin pozulması isə inzibati məsuliyyət yaradır. Məsələn, xüsusi duracaqdan kənarda dayanıb müştəri gözləyəni dövlət yol polisi 40-50 manat cərimə edəcək. Tələblərin yanında bir də tövsiyə var. İngilis və rus dilini öyrənin deyə. Sürücü İlham Əliyev də ən çox buna təəccüblənir.
Mən ingilis dilim Məsələn, bilən olsaydı, mən gedib bir hansısa bir yaxşı yerdə işləyərdim. Mənim kimi adamın, məsələn, təhsil edir də bu. Rusca azmaz bilirəm. İngilis dilini hindi bundan sonra öyrənmək, yəni ki, mənim kimi adam üçün çətindir. İkincisi də sayqaz olsa, o başqa bir şeylər olsa, bunlar da hamısı yəqin ki, əlavə xərclərdir hamısı. Yəqin ki, çətin olar da, bizim üçün çətin olar.
Sürücülər hələ də qayda qanunun onların xeyrinə, yoxsa ziyanına işləyəcəyini bilmirlər. Əlacları gözləməkdir. Hüseyn ağa İsmayılov ümidlidir. Deyir, qayda qanunun yaradılmasından razıdır. Amma görsə ki, belə şərtlərlə işləmək ona sərf etmir, sadəcə bu işin başını buraxacaq.
Qanun edərsə, əlbəttə qoyaram. Eləməsə də götürərəm, gedib haradasa fəaliyyətçilik edərəm, ya metron qabanda dirənçilik edərəm.
Sürücülər hələ ki, qeyri-müəyyənlik içində olsalar da, yeni qaydalar əksər müştərilərin lap ürəyindən olub. Ən çox da taksometrlə bağlı tələb.
Mən təzə gəlmişəm Bakıya, bilmirəm burdan sahil metrosuna necə gedir. Oturmuşam taksiyə, deyirəm mən aparana, deyir 10 manat verəsən. Mən daha 10 manat bilmirəm, azlı ya çoxdur. Amma sayğac olsa birbaşa deyirəm ki, hə, sür sahil metrosuna. Orada da nə qədər yazıbdır, o qədər də ödəniş müdürəm. Bu daha yaxşı olar.
Xarici qanalımız çox olur. Buna uyğun olsa daha yaxşı olar məncə.
Sayğac olanda adam inanır da. Məncə lazımdır sayğac.
Sayğac olsa yaxşıdır ki, getdiyimiz kilometraja görə pul verərik, artıq pul verməyəcək. Həm də sürücü ilə klient arasında başqa söhbət olmasın. Bu çox yaxşı olar.
Bu sövdələşdirir, bəzən görürsən ki, rəhm edir, düzəlirik də belə danışırıq, amma belə yox. Sayğac bizə sayğı
eləmir. İstərdim ki, bizim sürücülərimiz mədəni olsunlar. Öz dillərini mükəmməl bilsin. Xarici dili nə bizə etmir. Amma öz dillərini mükəmməl bilməyi. Bir də ki, sayğac olsun bir-birimizi aldatmaq. Başqa bir şey istəmirəm. Taksi sürücüsünün ingilis dilini və ya fransız dilini bilməsi o qədər vacib deyil.
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə Bakı şəhərində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üçün təyin olunmuş 170 yerdən 79-u artıq istifadəyə verilib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqlarından çıxa biləcəyinə işarə edir. Ərdoğan ötən bazar günü keçirilən mitingdə deyib ki, 50 ildən çoxdur ki, ölkəsi Avropa Birliyinə can atır, amma yaxın qoyulmur.
Yüksəlişin! Büyük lideri geliyor. Sevdalı lider geliyor.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aprelin 9-unda İzmir'de mitingde deyib ki, hafta sonu aprelin 16-sındaki referendumdan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üzülüğü planlarına yeniden bakacak.
Biz kendimizi asla Avrupa'nın dışında görmedik. Ama 54 yıl bunlar bizi Avrupa Birliği'ne almadılar. Ha, şimdi o zaman yeni bir dönem başlayacak. İşte 16 Nisan bu kararı gözden geçirmenin günüdür.
Erdoğan'ın fikrincə Avrupa Türkiye'ye özünün bir sesi kimi bakmır.
Türkiye hem fiziken hem fiilen bir Avrupa ülkesi. Sorun Avrupa'nın bizi kendinden görmek istememesidir. Dünyanın öteki ucundaki ülkelere serbest dolaşım hakkı verenler yarım asırdır oyaladıkları Türkiye'yi hala kapıda bekletiyorlar.
Erdoğan ikili standartlardan da danışıp.
Biz bu çifte standardı yüzlerine vurunca kötü adam oluyoruz. Ne yapalım?
Aprelin 16-sında Türkiyədə prezidentin səlahiyyətlərini artırmalı referendum ərəfəsi rəy sorğuları dəyişikliyin lehinə və əleyhinə olanların təxminən eyni sayda olduğunu göstərir. Ancaq son rəy sorğusuna görə 53% prezidentin səlahiyyətlərinin artırılmasına tərəfdar olub. Müxalifətin fikrincə isə referendum Erdoğanın səlahiyyətlərini artırıb Türkiyəni avtoritar dövlətə çevirəcək.
Qaydaq Minsk qrupunun iki həmsədrinin Rusiya və ABŞ-ın Suriyada üz-üzə durmasının Qarabağ münaqişəsinə mümkün təsirinə. Deputat Rasim Musabeyev deyir ki, həmsədrlər öz aralarında münaqişə olmayanda da Qarabağ məsələsinin nizamlanmasında uğur qazanmamışdılar. 1991-93-cü illərdə ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi olmuş və ABŞ-ın keçmiş Sovet regionu ilə əməkdaşlığı üzrə çalışmış Richard Kozlarić deyir ki, bu illər ərzində ABŞ-la Rusiya arasında münasibətlərin temperaturunun dəyişdiyi vaxtlar olub, amma onlar Qarabağla bağlı əməkdaşlığı davam etdirə biliblər.
Münaqişənin nizamlanması ilə bağlı ən böyük problem Yerevan və ya Bakının ciddi diplomatik danışıqlarda iştirak arzusunun olmamasıdır. Hər iki tərəf hərbi münaqişənin genişləndirilməsindən danışır və bu sülh yolu ilə həll üçün yaxşı əlamət deyil. Əgər tərəflər döyüşləri bərpa etmək istəyirlərsə, həmsədrlər bir şey edə bilməz.
Avropa Parlamentində siyasi müşavir Eldar Məmmədov deyir ki, Suriya məsələsində fikir ayrılığı yarandığı üçün ABŞ-la Rusiya Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı növbəti fikir ayrılığına meyil etməyəcəklər. Bakıda sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, Rusiya və ABŞ məhz Qarabağ münaqişəsində obrazlı desək müttəfiqdilər.
Rusiyanın istənilən addımı heç vaxt Amerika tərəfindən də pislənmir. Məsələn, ruslar vasitəçilik edə-edə Ermənistana İskəndər silahları kimi öldürücü strateji silahları verdi, amma Amerika tərəfi ona heç bir etiraz bildirmədi. Bu isə bilavasitə Azərbaycanın mövcudluğu və dövlət kimi mövcudluğuna olmayan müqayisə edilməyən dərəcədə bir təhlükədir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçən ilin aprel döyüşlərindən sonra intensivləşib. Danışıqlar demək olar ki, dayanıb. Müşahidəçilər cəbhədə gərginliyin hər an arta biləcəyini bildirirlər. Ermənistan rəhbərliyi isə keçən ilin aprelində baş verən döyüşlərdən sonra dəfələrlə Moskvanı Bakıya silah satmaqda ittiham edib. Bu qədər. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bitdi. Hadisələrin gedişatını saytımızdan azadlıqradiosu.az-dan izləyin. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın, çəkdiyiniz video və fotoları WhatsApp nömrəmizə yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Öz fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytında dinləyə bilərsiniz. Avropa Birliyi Gürcüstan və Ukrayna vətəndaşlarına vizasız rejim elan edəndən sonra Azərbaycanın Milli Məclisində də Avropa Birliyindən Azərbaycan vətəndaşları üçün də viza rejiminin ləğvi və ya sadələşdirilməsi tələb olunub. Ancaq bu Avropa Birliyindən yoxsa Azərbaycandan asılı olan məsələdir. Addımı kim atmalıdır? Onda xatırladım ki, Gürcüstan və Ukraynadan qabaq sərbəst viza rejimi Moldova vətəndaşlarına da verilib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, şərq tərəfdaşlığına daxil olan ölkələrdən artıq 3 ölkə Moldova, Ukrayna, Gürcüstan Avropa Birliyinin təqdim elədiyi fəaliyyət planını yerinə yetirdikləri üçün həmin ölkələrin vətəndaşları azad viza sisteminə nail olub.
Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı ölkələri ilə vizaların yumşaldılması diyaloq 1900-cü ildən sonra daha çox işləndirilir. Yəni 6 şərq tərəfdaşlığı ölkəsi Azərbaycanla daxil olmaqla Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Belarus və Ukrayna şərq tərəfdaşlığı proqramına dəvət aldıqdan sonra bu ölkələrdə bu komersiya məqamlarında Avropa Birliyinin yaxınlaşma ilə bağlı müzakirələr başladı. Həmin müzakirələrdən bir qismi ATR-dəki vizaların sadələşdirilməsində bağlı məsələləri. Ancaq üç ölkənin, yəni Ukrayna, Moldova və Gürcüstanın bu ilkəlif ölkədən qalıqda olmasının səbəbi vizaların yumşaldılmasından bağlı Avropa Birliyinin təqdim etdiyi fəaliyyət planının kriteriyalarından daha çox cavab verməsi. Sərbət hansı kriteriyalardan edir? Yəni, burada daha çox kriteriyalar dedikdə deməli, təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər, şəhərlərin təhlükəsizliyi və səhərlərin qorunması, idarə olunması, sərhəd xidmətləri məsələləri. Həmin ölkələrdə miqrasiya siyasətidir, daxili ictimai durum ve aynı zamanda hemen ülkelerde insan hakları, esas fundamental hakların korunmasına bağlı meseleydi. Yani bunlar ayrılığında her Türkiye arasındaki kimleştirmeler aparıldı. Eğer biz yakında bu meseleyi araştırsak, görürüz ki Ukrayna'nın Gürcistan'ın ve Moldova'nın Avrupa Birliği'nden bu prosesle elde ettiği neticeler Azerbaycan İslam Ülkeler sorunu başında katkı önünden yürüyor. Hayli derecede bundan bağlı senelerden araştırmalar ortaya çıktı. Daha da Avrupa Birliği vatandaşı olarak pragmatik reportlar açıldı ve bu pragmatik reportlarla bu mesele özelleştirildi yapıldı. Konkret Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus'un bu kriterlere cevap vermesine geldi değilsem ben umumiyetle bu kriterlere daha çok birinin üzerine dikkat etmek istedim. Bu da fundamental azadlıkların korumasından bağlı mesela. Bildiğiniz gibi Azerbaycan'da insan hukuk azadlıkları hakkında vezir göz önündeydi. Yani ister ifade azadlıkından bağlı olsun, ister azad ve devleti seçkin üstünden bağlı, kanunun ahliliği, ülkek hukukunun dağıtıyası. Bu diğer meselelerden bağlı Avrupa Birliği'nin çok faal Azerbaycan'da apaldığı değerlendirmeler üzere noksanlar düşünülen olduğu gibi olur. Tabii ki böyle bu ölçüye Azerbaycan'ın bu kanalizede kendini bitmek daha hem münasebeti olsa çünkü Azerbaycan cevabı Ermenistan'da bu kanalizmanın mürakasına bağlı kanalizde Moldova ve Gürcistan'la kanalizmanın mürakasına hiyini İçer bir meseleyle ben de göstermeksin ki burada Azerbaycan'ın iktidar siyaseti de bir sorun olmuyor. Bildiğiniz gibi Azerbaycan ümumiyetle maksimum çalışarak Türk Kürcülü ölçüsü için Azerbaycan'a Avrupa Birliği ölçüleri vatandaşlarının ciddi çıkışından bağlı merkezlerin ölçüsü. Çok sayıda biz sahette saklanmalar, sahette yaşanmış misiniz? Bu sebeple zırmanlısı, hukuk müdahalesine çalışılmalısı sadalıyor. Yani Azerbaycan hepsi de hareket azalıklarını Avrupa Şartlıları arasında bütün seviyede tenzimleyen kanun mezgi veya da tenzimleyen mali ölçü değil. Bu bakımdan bizim Avrupa Birliği'nden izlenmeyiz, Avrupa Birliği'nden nazir etmemiz ki bu niye üç şartlara başladı, postoloji ölçüsünde bu nasipette gösterdiği yumuşamaları, bize yumuşamasını Azerbaycan'a göstermek. Bu benzer esasızdır. Çünkü fark eden adaletsiz başlamadı. Azerbaycan'ın üzerinde çiçek çok sayıda işler var. Bu kriterlere cevap vermeli. Bu kriterlere bağlı erken yerine yetiştikten sonra Azerbaycan Avrupa Birliği şapkada taşıdığı ülkeler arasında vizaların yumuşanmasına bağlı şeyli derecede birerleşen ayrılan. Yani bunlar her olmadan, bu problemi her olmadan, bu kriterlere her olmadan Azerbaycan'ın hastalığı aleti elde etmesini ben gözlemleyem. Yani Gürcistan'a, Ukrayna, Moldova'ya tehdit olan azal vizya kadaları Azerbaycan'a çok cümbancı uzun müddet tehdit olunmuyor. Yani ne kadar ki bu problemi elde etmiyor.
Bunu seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovun sözlərinə görə Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa Birliyi ölkələrinə vizasız gedişi birbaşa Azərbaycan-Avropa Birliyi ilə Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində assosiativ müqavilə ilə bağlı danışıqlara başlaması ilə bağlıdır.
Azərbaycan Avropa Birliyi arasında vizanın sadələşdirilməsi və readmission ilə bağlı danışıqlar aparıb və həmin danışıqlar üzrə anlaşma əldə edilmişdir və Azərbaycanla Birliyi arasında Şengen vizalarının alışının sadələşdirilməsi həyata keçirildi və təbii ki bu viza yəni azad viza rejimi deyil, vizanın sadələşdirilməsi rejiminin tətbiq edilməsinə gətirib çıxardı ki, nəticəsində də biz üçün artıq 60 evrodan, avrodan 30 avroya qədər endirildi, bəzi kateqoriyalar üzrə pulsuz Şengen vizalarının verilməsi həyata keçirildi. Bu halda Azərbaycan vətəndaşları Avropaya vizasız gedə bilərlər. Bu təbii ki, bunun üçün Avropa şərh tərəfdaşı proqramımız olan ölkələrlə assosiativ müqavilə ilə bağlı danışıqları təklif edir, danışıqların aparılmasında maraqlıdır. Belə danışıqları Ukrayna, Moldova və Gürcistan apardı və nəticə itibarilə assosiativ müqavilənin bağlanması ölkələrə imkan verdi ki, həmin ölkələr Avropaya vizasız gediş hüququ əldə etsinlər. Azərbaycanın Azərbaycan vətəndaşlarının Avropaya vizasız gedişinin təmin edilməsi birbaşa onunla bağlı ola bilər ki, Azərbaycan ya assosiativ müqavilə ilə bağlı danışıqları başlasın. Avropa Birliyi belə danışıqların aparılmasından tərəfdarı da var. Avropa Birliyi belə danışıqları şərqi tərəfdaşlıq proqramı üzrə olan hər 6 ölkənin hamısına təklif edir. Və təbii ki, Azərbaycan bu kontekstinə gəlir. Assosiativ müqavilə ilə bağlı danışıqlar apararsa, nəticədə Son nəticə olaraq vizasız rejim, yəni Avropa Birliyinin şərtlər qəbul edildikdən sonra vizasız Çinin əldə edilməsi mümkündür. İkinci, təbii ki, Azərbaycan hal-hazırda Avropa Birliyi ilə yeni bir proqram, tərəfdaşlıq proqramı anlaşması üzərində çalışır. Əvvəlin anlaşmaya da vizasız rejimin hər iki tərəfin razılığı ilə daxil edilməsi məsələsi müzakirə edilə bilər. Amma bizim təbii ki, Azərbaycan tərəfinin həm readmission, həm digər istiqamətlərdə ötəklər götürməsilə icaz var ki, Avropa Birliyi məhz vizasız rejimi Azərbaycan vətəndaşlarına təklif etsin. O baxımdan birbaşa şəkildə Azərbaycan vətəndaşların Avropaya vizasız rejim, yəni vizasız getməsi üçün sizin Azərbaycan Avropa Birliyi ilə danışıqlar sürətləndirilməsinə, intensivləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu, təbii ki, özünü gələcək səfərlərdə müqavilənin bağlanması formasında taparsa, nəticədə Azərbaycan vətəndaşları Avropaya vizasız giriş imkanı qazana bilər. Amma mövcud Azərbaycan-Avropa Birliyi arasındakı mövcud danışıqlar və müzakirə səviyyəsini nəzərə alsaq, güman olunmur ki, yaxın vaxtda Azərbaycan vətəndaşları Avropaya vizasız getmək hüququ əldə edə bilərlər.
Bunu İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir. Bir daha xatırladım ki, Milli Məclisdə fikirlər səslənir ki, Avropa Birliyi niyə Gürcüstan, Moldova, Ukrayna vətəndaşlarına vizasız rejim tətbiq eləyir? Azərbaycana da belə bir vizasız rejim tətbiq olunsun ya da viza sadələşdirilsin?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi Azərbaycan vətəndaşlarına niyə sərbəst viza rejimi tətbiq eləmir? Bunun bir çox səbəbləri var. O səbəblərdən daha birinə toxunaq. Azərbaycanda 147 siyasi məhbus var. Siyasi məhbusların vahid siyasının tərtib edilməsi üzrə işçi qrupun məlumatında belə deyilir. Qrup siyasi məhbus siyasını yenilədiyini bildirir. Bir daha xatırladım ki, həmin siyahıya 147 nəfərin adı daxil olub. Onlardan 97-si inanclı fəal, 11-i siyasi və ictimai fəal, 11-i sosial etirazlarla bağlı həbs olunanlardır. Bundan başqa bu siyahıda yer alanlardan 10 nəfər dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilən Səid Dadaşbəylinin qrupuna daxildi, 7-si jurnalist və blogerdi, 3 nəfər də ömürlük məhbusdur. Siyahıda daha 3 siyasətçinin yaxını, 2 şair və yazar, 2 keçmiş məmur və bir də hüquq müdafiəçisi var. Həbslərinin siyasi motivli olduğunu ehtimal edilən bu edilən 6 məhbusun adı isə siyahıdakı işləri monitorinqi altında olanlar bölməsinə aid edilib. Martda əhv olunan 8 nəfərin adı siyahıdan çıxarılıb, siyah üzərində işi davam etdiririk. Bunu hüquq müdafiəçilərinin qrupu deyir, siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi də aprelin 1-də yenilənmiş siyahı açıqlamışdı. Həmin siyahıda 162 nəfərin adı var idi. Azərbaycan hakimiyyət rəsmiləri isə ölkədə siyasi məhbus olması fikri ilə razılaşmırlar. Onlar bildirirlər ki, Azərbaycanda düşüncələrinə, siyasi mənsubiyyətlərinə görə heç kim həbs edilmir. Adları siyasi məhbus siyasında yer alan insanlar isə törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunublar. Bununla da Azadlıq Live verilişinin sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.4 ռադիո Թավիսուփլեբա։